говорить Радіо Свобода.
Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо Свобода. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Тема моралі і духовості суспільства і сьогодні присутня в нашій передачі. Чому Православна Церква в Україні не приваблює молоді? Про це та чому День військово-морських сил України відзначали 1 серпня, слухайте серед іншого в передачі «Нова Україна». 1 серпня у Севастополі відзначали День військово-морських сил України. Вперше на цьому святкуванні в ролі президента і верховного головнокомандувача участь брав Віктор Ющенко. І одразу ошелешив військовиків запитанням, а власне чому 1 серпня? На честь якої вікопомної історичної дати? З'ясувалося, що ніхто з адміралів та міністрів не може дати своєму верховному головнокомандувачу чітку і однозначну відповідь, як то мусили б робити військовики. А відтак, на думку ряду аналітиків, висвітлилися проблеми, значно вагоміші, аніж прив'язка одного зі свят до конкретних реалій. Тему продовжує Сергій Грабовський.
Нашої державності окно кримського південного кордону, український чорноморський флот.
Що стосується Дня військово-морських сил України, то тут наче все буде швидко залагоджено. Президент Ющенко дав вказівку історикам знайти більш реальну, а не фантомну дату для відзначення свята українських моряків. Утім, капітан першого рангу Євген Лупаков, депутат Верховної Ради України другого скликання, вважає, що довго шукати не треба, а на додачу нічого фантомного у чинній даті, коли відзначається свято флоту, немає.
5 квітня цього року виповнилося 513 років з дня історично відомої першої перемоги українських козаків на Чорному морі. Чому 5 квітня не може бути Днем військово-морських сил України? У нас є історична дата підняття українських прапорів на Чорному морі в 17-му році. Чому це не може бути Днем військово-морських сил України? Бажання не було. 1 серпня, це на мою думку, з п'яних очей Кучма вийшов в море на бойовому кораблі, і так це йому сподобалося, що він сказав, що це буде свято. А це п'янку ми святкуємо. Ну це ж ганьба.
Проблема, власне, ще й у тому, що День військово-морських сил України відзначається одразу ж після Дня російського флоту, який у Севастополі, де стоять кораблі обох держав, святкується особливо пишно. При цьому українські моряки, котрі беруть участь у святі росіян, опиняються у ролі таких собі молодших партнерів. Так вважає чимало офіцерів-українців. Натомість російський флот фактично ігнорує скромне за масштабами українське свято. І у зовнішнього спостерігача створюється враження, що Севастополь – це питомо російське місто, де українці є не господарями, а гостями. Так вважає науковий редактор журналу «Морська держава» Ігор Лосєв. Він інакше пояснює походження дати 1 серпня і вважає, що не варто занурюватися в історію, щоб встановити новий день українського флоту. Ігор Лосєв телефоном із Севастополя.
Колишній президент України Леонід Кучма об'єднав два свята військово-морського флоту Росії і військово-морських сил України з метою ще раз продемонструвати свою лояльність Кремлю. В колах українських старшин цей примусовий комплекс сіамських близнюків багатьох дратує. Тим більше, що ставлення Чорноморського флоту до України аж ніяк не можна назвати зразково шанобливим. Коли відбуваються спільні паради, то численні проросійські організації близькі до Чорноморського флоту часто густо під час таких парадів дозволяють собі образливі вигуки на адресу українських моряків. І Україна на цьому не зміцнює, а втрачає свій авторитет і вплив у місті. Якщо йдеться про те, коли саме зробити свято військово-морських сил України, це, на мій погляд, не варто обов'язково поєднувати з якоюсь датою. Справді, був квітень, кінець квітня 1918 року, коли на щоглах кораблів Чорноморського флоту було піднято синьо-жовті прапори. Але море у квітні холодне, і проводити якісь свята на воді дуже важко. Можна не прив'язувати
На загал, у дискусії навколо Дня військово-морських сил, як у краплині води, відбилися проблеми, пов'язані із чи не всіма українськими секулярними святами. Частина із них має щиро радянське походження. Частина встановлена без вмотивованої прив'язки до реалій історії. А календарна прив'язка іще однієї частини свят узята, прямо кажучи, зі стелі, у зв'язку із чим виникають анекдотичні ситуації. Так свято Збройних сил України випало на день захоплення Києва ханом Батиєм, говорить київський публіцист Микола Рябчук.
Дуже добре, що це питання на 14-му році нашої незалежності нарешті виникло. Тобто добре, що нарешті знайшовся президент, який цим поцікавився. Але я виглянув на цю проблему ширше. Ми досі не відповіли на засадниче питання, яку Україну ми будуємо. Чи ми будуємо Українську Совєтську Соціалістичну Республіку далі, і тому далі святкуємо різного роду совєтські чи псевдосовєтські свята, чи все-таки ми кардинально переглядаємо весь цей іконостас, весь цей канон і починаємо творити цілком нові коди символічні, цілком нові свята, цілком нові традиції. Це принципове питання, поки ми на нього не дамо чіткої відповіді, то я думаю, що всі інші будуть висіти в повітрі, зокрема і це про День українського військово-морського флоту.
Іншими словами, схоже, що новій владі ще належить розібратися, які ж із чинних свят є справді українськими святами і коли їх відзначати.
Слухайте українську свободу.
Матеріали, які лунають у програмах української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Продовжуємо передачу «Нова Україна». Цими днями 3000 нових бодхісаттв дали обітницю, цитую релігійно-інформаційну службу України, «іти шляхом чеснот і вести до просвітління всіх живих істот». Кінець цитати. І сталося це не в Тибеті, а в Києві. В Україну на кілька днів приїхав Кармапа XVII, людина, яка, як вірять буддисти, перероджує свій дух, починаючи з 11 століття, щоб вести одну з найчисельніших ліній північного буддизму – карма-кагью. Я не беруся судити про факт появи в Україні 3000 буддистів. Виникає питання, чому православна церква в Україні не приваблює молоді. Попри всі спокуси в навколишню світу, молодь тягнеться до вчителя. Знайти вчителя – то значить знайти свою дорогу. Нині багато обману, і на кожному кроці – псевдовчитель. Телевізійна реклама в'їдливо пропонує рецепти до щастя і успіху. Екстрасенси знають, що кому треба. Фільми демонструють, як піддаватися спокусам. Треба на чомусь опектися і на власному досвіді переконатися, що потрібна стриманість, терпеливість і обачність на кожному кроці. Потрібен учитель. Тему продовжує гість нашої передачі, філософ, головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк.
Президент України Віктор Ющенко запропонував елементарне навчання християнської азбуки в школі. Який галас чинився, коли чотирьом поколінням примусово накидали атеїзм в школі і на вулиці, усі мовчали, схвалювали. Богохульство з хамством не знало обмежень і стало нормою. Воно створило тип агресивний і самовдоволений, водночас замкнутий від усяких ідей іншого світу. Цей тип людини легко вивчив де за, де проти, а от задуматись над позитивними основами життя, над вірою предків і духовними основами культури не було часу. Газети про це не писали. Таємниця духовної сліпоти глибша за таємницю інтелектуального лінивства. Більшість тих, що захищається від насильного, нібито введення в школу основ християнської етики, не має поняття про учительний зміст Біблії і про те, чого ж насправді навчав Христос, іконка якого загалом прийнято мати про всяк випадок і в автомобілі, і вдома, як амулет. Ми живемо в час занепаду філософської думки і великого занепаду релігійної культури. На милинах особливо голосують люди напівосвічені. У них свої поняття про свободу, про релігію, про право і мораль. Ми мало думаємо про духовне здоров'я народу, мало думаємо про джерела і про причини. Саме тому 15 років наша школа втрачає навіть той рівень, що мала. Велика ностальгія народу до віри і до правди у школу не потрапила. Замість обов'язкової ідеології вакуум почав засмоктувати дешевку західної маскультури. Людина примітивізувалася у тенетах побутового матеріалізму. Що лягло в основу європейської культури? Запитайте наших випускників середньої школи чи вищої школи. Вони здебільшого думають, що капітал. Мало хто скаже, в основу європейської культури лягла Біблія, антична філософія, римське право. А фактично, тип західної людини формувала християнська етика і суворі заповіді. Без цієї бетки нема культури. Хіба не на цьому тримається і філософія, і етика, і естетика? Без релігійного виховання, без біблійної основи у людини немає підґрунтя культури. Релігія – це передумова культури і моралі. Без релігійної основи людина приречена на половинчастість і в освіті, і в культурі.
Тема моралі і духовності суспільства, що її заторкнув гість нашої передачі, філософ Євген Сверстюк, знаходить свій відгук і в розмові, яка триває в українських засобах масової інформації про спосіб життя непоодиноких представників так званої «золотої молоді». Початок цій розмови поклала недостойна, на думку журналістів, поведінка Андрія Ющенка, сина президента України. Чи мають право державні мужі та їхні сім'ї на приватне життя? З таким запитанням ми звернулися до українських політиків. Народний депутат, член фракції Соціалістичної партії України Іван Бокий вважає.
Думаю, що це демонстрація зневаги взагалі до українського суспільства, яке живе в страшенних злиднях і якому кидає виклик золота молодь нашої державної верхівки. І тут я звинувачую не самого Андрія, бо зрештою він просто не знає ще життя. А тут, очевидно, є влади сімейного виховання і потурання.
А голова Української консервативної партії Олег Соскін поведінку президентського сина називає невипадковою.
Я вважаю, що політики вищого рангу, вони не мають права на особисте життя і приватне життя своїх сімей. Я думаю, що президент ніяк не може реагувати так жорстко на реальну критику, яка є. Навпаки, йому потрібно подякувати, що засоби мас-медіа показали ось цю пухлину, яка визріла в його найближчому оточенні. І я думаю, що необхідно, щоб і інші політики сьогодні поставились до своїх сімей більш жорстко. І необхідно, щоб ми позбулись культа золотої цієї молоді.
Натомість народний депутат, член парламентської фракції БЮТ Олег Білорус говорить, що проблеми публічної поведінки дітей слід вирішувати в колі сім'ї.
У мене таке враження, що навколо цього питання вчинилась величезна істерія, і що хтось роздуває, незважаючи на коментарі президента, на те, що він реагував, що він мав бесіди. Хтось роздуває, використовуючи, експлуатуючи цей епізод в політичних цілях. Вважаю, що треба спокійно поставитись і до того, як сім'я, як президент, як глава сім'ї вирішить цю проблему.
Нагадаю, на запитання Радіо Свобода, чи мають право державні діячі та члени їхніх родин на приватне життя, відповідали відомі українські політики Олег Білорус, Олег Соскін та Іван Бокий.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Передача «Нова Україна» добігає кінця. Нагадаю, її уклала і вела Людмила Вітовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. А мікрофон передаю Андрієві Охримовичу з його альтернативою.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Почнемо з того, що з українською мовою, як і донедавна, не все гаразд. Мегаполіс балакає дивацькою сумішчю російської з бозначим, райцентр споживає суржик, ну а те, що мало би називатися українською інтелігенцією, дедалі більше нагадує Проню Прокопівну після третього місяця перебування в пансіоні. Ця публіка збирається в елітних клубах, іноді дає інтерв'ю з картинкою, на якій вилизані діти професійних патріотів цвірінькають тою ж таки російською. Ну, а ті, хто претендує бути господарем країни, зовсім не тримають дієти. Вони буквально моляться на кремлівські зорі, кажуть, ну як ми один без одного? Інтернет тим часом вибулькує тему на форумі censor.net.ua. Невідомий. Спрашиваю ще раз, який язик учить русскоязичним українцям? Тот, на котором говорят на Западе, тот, на котором говорят в центре, или тот, на котором говорят на Востоке? А літературним не надо, його не знає ніхто. Псевдокера, Ларочка, вивчить літературний. Все остальное вам простять. Далі все без регіональних особливостей мовлення, тобто тою літературною, яку ніхто не знає. Дискусію продовжує псевдо-дум-дум. Чому мій дід протягом останніх 87 рочків, балакаючи мовою того регіону, в якому живе, має раптом вчити українську? Псевдо-мат. А це тому, що діду твоєму завтра в ящик, а дітям твоїм жити тут – це раз. А два – це те, що протягом 300 років утисків українська мова відстояла своє право на існування, так само, як і весь український народ в цілому. Якщо живеш тут, поважай ту землю, по якій ходиш. Ну і далі, в такому ж дусі з підключкою до балаканини якихось фокусників з пропозицією запхати цю мову в дупу, ще якісь думки стосовно того, що нації цієї не було, ніти, бить не може, геніальні припущення стосовно того, що українську мову придумав фашист Грушевський, і все це з наведенням купи гною фактів, історичних, достовірних та усяких таких, які спираються на документи. Тим часом документом є правдивий голос правдивого лауреата Шевченківської премії з літератури Євгена Пашковського. Він каже, що українська мова...
Мова є головним атрибутом державності. Не булава, а мова.
Як ти ставишся до такої позиції мультикультурності?
У нас відбувається смерть мови. І це те, що найбільш мене турбує, я думаю, турбує президента. Мультикультурні проекти не заважають цьому. Якщо вони стимулюватимуть розвиток української мови, то слава Богу. Якщо вони засмітлюють... Змічуватимуть українську мову, зрозуміло, ми будемо проти таких проєктів.
Донесення мови потребує такого інструментарію, як освітня система, зокрема, дуже важливий такий аспект, як вища освіта. Як, на твою думку, тут має бути жорстко чи ліберально? Ліберально в тому сенсі, що от хочеш російською, так давай і російською, а хочеш...
Я не знаю, як ліберально чи жорстко ставитись до мови. Я вживаю слово «дбайливо». Я думаю, що немає в Україні жодної людини, яка була настільки вороже налаштована до української мови, щоб вона кидалася на людей, як це трапляється часом десь на вулицях, але в освітніх закладах такого не може бути, серед молоді такого немає.
Ну, я маю
освітня
на увазі...
мережа повинна бути заповнена достатньо українською книгою, зокрема сучасною класикою і класикою десь останніх 50 років. Мова розвивається через лексику. Лексика, яка в нас є, вона достатня для газетного спілкування і для газетного розуміння багатьох явищ, але недостатня для розуміння всіх обсягів України, всіх горизонтів, всіх надзвичайностей України.
Яким чином вийти з ситуації, а не означувати ситуацію?
Мова повинна перестати бути головним болем одних інтелектуалів і літераторів в Україні. Мова повинна бути державним інструментом. Тиражі українських книжок повинні бути такими, як вони були, бодай, в радянські часи. Скільки в нас є шкіл, стільки повинно бути книжок. І більше, у кожній школі повинно бути по 3-5 книжок сучасних літераторів. Принаймні, всіх кращих, хто були в столітті 20-му, не кажучи про століття 19-те. Це величезний проект, його не потягне ніяке видавництво приватне, не потягне його ніякий фонд, його має потягнути тільки держава. Тому я кажу про державну найвищу опіку над мовою. Мова через книжки, а не через говоріння про мову. От моє ставлення і мій підхід до цієї справи.
Механізми втілення цього твого плану.
Величезні ресурси, які розкидаються на видання невідомо чого, повинні бути акумульовані на видання української книги. Не треба вчити державу, де брати гроші, за який кошт видавати книжки. Колись це саме питання задавали Олесю Терентьовичу Гончару. Він сказав, що треба продати танк. Я знаю, що в Україні знайшлися гроші для того, щоб їх украсти в обсязі сотень мільярдів гривень. Я знаю, що багато олігархів так само мають гроші, які вони привласнили злочинним шляхом. Я б хотів, щоб ці гроші врешті-решт пішли на забезпечення головного, того, що я казав, важливішого від булави, плекання української мови.
Це все-таки старе непобажання. А от які
механізми... Державу не треба вчати, де шукати гроші. Держава сама створена для того, як механізм знаходження грошей на найактуальніші потреби. Сьогодні президент дає завдання кінематографістам створити кінофільм про геноцид 33-го року. Добре, це прекрасний фільм буде. Але де кінофільм і все бачення геноцидної ситуації 20-го століття в Україні? Вся ситуація в Україні – це є геноцид. І по сьогоднішній день він не зупиняється. Література постійно акцентує на цьому геноциді, постійно пояснює.
Брання хребта і ставки наші бистрі, і наші люди.
Держава повинна змістити пріоритети розвитку податкової інспекції, міліції, інших надзвичайно важливих своїх підрозділів в бік все-таки серйозного дбання з мовою.
Чи можемо ми розглядати мову як стратегічний продукт?
Звичайно. Це найстратегічніший продукт, що є в будь-якій цивілізації, це і розвиток її писемності і мовності.
Сусідство великої імперської культури, я маю на увазі російську культуру, те магнетичне поле, яке вона створила, це і досить велика література, і великий кінематограф. Основним реалізатором цього мовного проєкту має бути привабливість реалізаторів цих проєктів і привабливість того культурного продукту, який буде з допомогою цього робитися. Яким чином стати конкурентоздатнішим для того, щоб діяти в реальній площині?
Навчитися в росіян дбайливо ставлення до своєї мови. Росія дбайливо ставилася до російської мови на протязі століть, і вона сьогодні має відповідні плоди, тобто вона має експансію російської мови.
Чи потрібні, на твою думку, такі паралельні проекти, які би відбувалися в місцях етнічного скопичення українців в Росії ті ж самі, зокрема Кубань, зокрема інші там регіони?
Це залежить від самих українців Москви, Кубані і російських регіонів. Їм легше це створити, ніж нам, сидячи в студії Свободи. Я кажу про наші нещастя, що українська влада повинна навчитися в російської влади відстоювати свій головний ресурс, мовний ресурс, головний стратегічний ресурс, мовний ресурс, головний культурний ресурс, мовний ресурс. Якщо українська влада буде дуже дбайливо до цього ставитись, то наслідки не забаряться. Скажімо, вживання одного прізвища, називання одного прізвища Симоненка призвело до того, що маса депутатів опинилася у національній опері на вечорі Симоненка. Якщо президент хоча б щомісяця буде вживати прізвище іншого письменника, то це так само привчатиме народ до якихось письменників. Це таке моє анекдотичне побажання, але глибинно, дбайливо до української мови, я думаю, за останні 40 років ніхто при владі не ставився.
Існує певна кількість інституцій, зокрема армія, міліція, чиновничий апарат. Це все величезна кількість людей. Ось тут має теж працювати демократія. Чи тут потрібен все ж таки виконання закону про мову, а відповідно жорстке ставлення до цього, до цієї справи?
Тут повинна працювати державна демократія. Тобто демократія може бути вдома, а на державній службі має бути державна демократія, тобто дотримання того закону, про який ти кажеш. Ставлення держави повинно бути превалюючим повчання. Людям треба дати предмет. Треба дати якісну, надзвичайну українську граматику, доступну, якісні українські книжки, що найкращі, переклади, що найкращі українською мовою.
Кращі зразки світової художньої літератури.
Художньої літератури, абсолютно, так. Да. Але якісною українською мовою. Не такими перекладами, які ми бачимо, скажімо, на телебаченні, коли вживає слово класно чи слово круто. Крутими бувають тільки узвози або яйця. Більш нічого не буває крутими в українському мовленні. Маса-маса речей, які паразитують на українській мові, вони самі по собі відпадуть. Тобто не треба вживати слово екзитпол, меседжі, інші там менеджменти. У всьому є безмежна кількість українських синонімів, набагато більше, ніж в англійській мові. І тут не треба людей присилувати, а людям треба дати відчути красу українського мовлення, справжнього українського мовлення, яким, на жаль, мало хто володіє серед політиків, серед депутатів, серед народних журналістів.
Добре, про журналістів зліпимо щось окреме. А ось про владу побалакати таки варто було б. Не встигли нові господарі українського буття вбитися в пір'я, ще не вступив у свої повноваження президент України Віктор Ющенко, як почалась активна ревізія тих мікроздобутків у мовному питанні, які не вдалося скасувати режимові Кучми. Чи зі зміною влади змінилася мовна політика? На це запитання пробує відповісти Тарас Марусик, ведучий постійної рубрики «Радіо Свобода», а мова як море.
А А почалося все з мовного законопроекту Олександра Мороза від 12 січня цього року, в першому варіанті якого українська та російська мови визнавалися офіційними на всій території України. Відтак естафету соціаліста підхопив ще один герой помаранчевої революції, секретар Ради національної безпеки та оборони Петро Порошенко. Ставши секретарем РНБО, він того ж дня заявив, цитую: «Ми координуватимемо зусилля органів влади для того, щоб зупинити процес закриття російських шкіл, для того, щоб відновити групи у вищих навчальних закладах з російською мовою навчання. Ми дійсно займатимемося тим, щоб російськомовні громадяни України мали свій телевізійний канал, свої радіостанції, щоб був повністю забезпечений захист їхніх конституційних прав, для того, щоб не дати ані в 2006-му, ані в 2009-му, ані в подальших роках у черговий раз розіграти карту мови, як у 1994-му, 99-му і як спробували це зробити в 2004-му році». Кінець цитати. Наступний крок завізований Віктором Ющенком проект указу про захист прав громадян на використання російської мови та мов інших національностей в Україні, надісланий державним секретарем України Олександром Зінченком 7 березня прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко в пакеті оприлюднених під час виборчої кампанії проєктів указів. І нарешті ціла низка законопроєктів про мови, які чекають свого розгляду у Верховній Раді України і більшість з яких суперечать Конституції України. Згадуваний Петро Порошенко ще 13 жовтня минулого року разом з іншим депутатом Віктором Королем вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону України про забезпечення вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України. У пояснювальній записці знаходимо таке, з дозволу сказати, бездоганне обґрунтування. Цитую: «Останнім часом в Україні почастішали випадки тиску на російськомовне населення та інші національні меншини, які проживають в Україні, що виражаються у безпідставних вимогах обов'язкового спілкування українською мовою, ведення діловодства та навчання на українській мові, зменшення кількості шкіл і класів, у яких ведеться викладання російської та інших мов національних меншин, скорочення кількості місць у середніх і вищих учбових закладах тощо. Окрім того, такі дії окремих державних посадовців ведуть до дестабілізації ситуації в суспільстві, розпаленню міжнаціональних конфліктів на етнічній основі, оскільки за уточненими даними останнього перепису населення на території України мешкають представники 130 національностей і народностей. Кінець цитати. Отож, мета цього бездоганного документа – усунення дискримінації у вільному розвитку і використанні російської та інших мов національних меншин України. Законопроект є ревізією Конституції України, а стаття 7 «Використання мов у сфері освіти» – громадянам України гарантується право вільно на власний розсуд обирати мову навчання для себе та своїх дітей – це не що інше, як повернення до радянської норми про вільний вибір мови навчання. Нагадаю, принагідно, що погляди Петра Порошенка у цій сфері не випадкові. Кілька років тому він став власником тоді політично одіозної російськомовної газети «Правда України». Політичний колір газета поміняла, а мову і головного фінансового опікуна – ні. Тож виникає цілком природне запитання, в чиїх руках і головне, в яких руках перебуває сьогодні національна безпека та оборона України. До речі, Віктор Ющенко, здається, вміє слухати і чути. Після критики завізованого ним проєкту мовного указу, він, відповідаючи на запитання газети «Україна молода» за 28 квітня, сказав: «Такого проєкту я не бачив, автором його не був, я його не підписував і не підпишу». Натомість Петро Порошенко 27 квітня під час інтернет-конференції на сайті «Української правди» знову підтвердив свою позицію в цьому питанні. Або не чує, або не відступається від принципів. Згадаємо так само недавнє опитування, проведене Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова і Київським міжнародним інститутом соціології, відповідно до якого понад 56% опитаних висловилися за надання статусу другої державної російській мові. Подібному опитуванні Фонду демократичні ініціативи за російську як другу державну виступили тільки 36%. Цікаво, що замова на масштабне і коштовне з понад 11 тисячами респондентів опитування Центру Разумкова спільно з Київським міжнародним інститутом соціології «Наша Україна», головою парламентської фракції якої є Микола Мартиненко. Він також голова наглядової ради Центру Разумкова, а від 18 червня – голова Київської міської організації Народного Союзу «Наша Україна». Небездоганною є позиція і Кабінету міністрів, зокрема віце-прем'єр-міністра України Миколи Туменка. В кількох інтерв'ю засобам масової інформації він твердить: все, що вироблене на території України, є національна культура, незалежно від мови. Якщо пільги в нас діятимуть лише на українськомовне, переконаний Туменко, то втратимо в якості національного продукту. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Броня крепка, і танки наші бистрі, і наші люди.
Отаке на сьогодні про мову вилилось мені на нашій славній Україні. А якщо далі за Шевченком рухатись, то можемо згадати і подібне. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розбинають. І вже зовсім на завершення. Маненька капочка з класика. Раби, подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Кінець цитати. На цьому, мабуть, все.